pokazao se kao nesposoban da odgovori na izazove novog vremena i uslove života koje ono donosi. On je ostao zarobljen u Marksovim shemama i predviđanjima koja su nekritički najavljivala kraj političke i ulazak u epohu nekapitalističke civilizacije s one strane svake države i vlasti. Iako se manje više razlikovao scenario po kome su u pojedinim socijalističkim državama kulminirali događaji koji su ih duboko potresli, razlozi tih pojava i dramatičnih lomova socijalizma su bili slični. Pandorinu kutiju socijalizma je prvo otvorila Poljska i tako pokrenula lavinu događaja koji će za kratko vreme iz temelja da potresu socijalizam i dovedu do njegovog uništenja. U Poljskoj je revolucionarno vrenje započelo još 1980. radničkim nemirima u brodogradilištu u Gdanjsku, da bi se situacija sve više zaoštravala delovanjem opozicije ujedinjene oko nezavisnog sindikata Solidarnost. Pod pritiscima iznutra, ali i spoljnjeg mešanja i osude poljske situacije, u kojoj nije izostao ni Vatikan, pa ni sam Papa Vajtila, vladajući režim je bio prinuđen da popusti i prihvati dijalog sa Solidarnošću. Ovaj dijalog je realizovan putem organizovanja okruglog stola za kojim su se našli predstavnici vlasti i opozicije radi dogovora oko rešavanja političke i ustavne krize u zemlji. Šta više, zemlja je usled zavođenja vanrednog stanja i vojne uprave pod generalom Jaruzelskim upala u još veći ponor i zaoštravanje unutrašnje krize, pa je tako bila i u goroj situaciji u odnosu na ostale socijalističke države. Kao rezultat unutrašnje borbe, ali i dugotrajnih pregovora između vlasti i opozicije Solidarnosti, proizašao je protokol o dogovoru od 5. aprila 1989. iz koga je usaglašena ustavna revizija, prva, koja je usledila već 7. aprila 1989. dok je sledeća izvršena posle 8 meseci. Suština poljske strategije promene socijalizma i uspostavljanja novog demokratskog poretka je bila da se izbegne prolivanje krvi i postigne dogovor o mirnoj predaji vlasti. Ustavna revizija, koju je izglasao Sejm u skladu s važećom procedurom, otvorila je značajne promene u postojećem modelu socijalističke organizacije vlasti. Suština tih promena je bila u udaljavanju od sovjetskog modela vlasti i približavanju modelu buržoasko-parlamentarne i demokratske vlasti. Tako je ustanovljen predsjednik Republike, a Sejm je postao dvodomno telo sa Narodnim većem, Ludovi rada, koje biraju građani neposredno, i Državnim većem, Panstvo rada, kao jednom vrstom senata, dok se umjesto ministarskog saveta formira i uvodi klasična vlada. Na prvim slobodnim parlamentarnim izborima u Poljskoj, juna 1989. ubedljiv.